to je pro mě obtížné vysvětlit, proč nerad mluvím o sobě, a já sám nevím přesně, co mi na tom vadí. Těch výkladů je jistě víc a možná, že všechny jsou správné. Těch motivů, proč o sobě nerad mluvím, je možná celá řada. Jako jeden z prvních bych uváděl takový filozofický, který vypadá docela pěkně. Mohou být některé jiné, které tak pěkné nejsou. Ale řekl bych to tak, že když člověk má mluvit o sobě, tak pokud je filozof, tak musí být nacvičen, stále být ve střehu, aby nekecal. On musí dbát na to, aby na sebe neříkal něco, co není pravda. A víte, o sobě vědět pravdu je nesnadné. Já se obávám, že takový člověk asi na světě vůbec není, který by ve vztahu sám k sobě se trochu nestylizoval. A uvědomit si, že se stylizují, když o sobě mluvím, je, tak říkajíc, taková takřka nepřekonatelná překážka, protože to člověka brzdí a proto je nejlépe se vyhnout tomu mluvení nějakým vtipem. Čili vykládat jakési historky a tak dále, to je způsob, jak o sobě mluvit tak, že vlastně na tom tolik nezáleží. Ale vážně o sobě mluvit, to vlastně člověk může sám jenom před sebou. Před jinými je to těžké a dokonce nechat to nahrávat, no to už je vyloučená věc. Mám takovou představu, že filozofii každý člověk, který má aspoň trošku pro to nějaké buňky, nasává už s mateřským mlékem. To je možná přehnané, tak s prvními slovy, které slyší a které se pokouší napodobit ještě jako nemluvně. Ovšem k filozofii patří, že člověk ví, co dělá, když myslí. A to ovšem to nemluvně nemá možnost vědět. Ona to vlastně v tomto raném stádiu ještě není filozofie. K tomu je potřeba si uvědomit, že vlastně já s nějakou filozofií, s nějakými malými kousky filozofie pracuji. A k tomu je potřeba o té filozofii něco vědět, abych poznal, s čím vlastně to pracuju, že to je jakási filozofie. I když velice primitivní, špatná, dávná, stará, zastarala. No a tohleto uvědomění, že jde o filozofii, to záleží na tom, v jakém prostředí člověk vyrůstá a jestli mu vůbec někdo něco o té filozofii řekne, na ní poukáže a podobně. Já jsem vyrůstal v rodině, kde o filozofii moji rodiče neměli ani páru. A co to je filozofie, mě nikdy nezajímalo. A když jsem poměrně ve vysokém věku, nějak 16-17 let, začal trošičku projevovat nějaké interesy, nějaké zájmy, tak jsem šel na psychologii. Že já měl dojem, že to důležité je, když člověk si má něco uvědomovat, že uvědomuje si to ve vědomí, a no, kdo by se měl zabývat vědomím spíš než právě psychologie. Já jsem dokonce v rozmezí 42. 43. v zimě přepsal vlastnoručně celou Rádlovu útěchu, která ale byla půjčena a já jsem o Rádlovi nic nevěděl. To bylo právě to, že jsem nevěděl, co dělám, a nasákl jsem tou filozofií Rádlovou, ani jsem o tom nevěděl. Nakonec teda to vyhrála matematika. Já jsem šel na matematiku, a to na Přírodovědecké fakultě, a Z nějakých důvodů, které bych se mohl pokoušet vysvětlovat, ale nepřipadá mi to důležité, jsem se také zapsal na některé přednášky na Filozofické fakultě, protože mě velice zajímaly. Mě zajímalo, že tam přednášeli o logice. Já jsem na té matematice byl velice zklamán, že tam vlastně o logice nikdo nevykládá. Tam byla taková ta technická matematika, profesor Jarník tam měl výklady o počtu integrálním a diferenciálním, profesor Kořínek tam přednášel o algebře a jediný profesor Čech tam měl jakýsi malý seminář vedle přednášek o teorii číselné. To bylo tak tomu mému zájmu nejblíž, protože já jsem se zajímal o takzvanou symbolickou logiku, neboli matematickou logiku. No a na tu filozofickou fakultu jsem se zapsal, protože tam několik lidí vysloveně přednášelo o logice. No a jeden z nich byl také Jan Patočka, soukromý docent, který vyhlásil seminář, který dokonce se nevešel do té budovy Filozofické fakulty a konal se kus vedle za Rudolfínem v Břehové ulici. A tam jsme četli Husserlovi Logische Untersuchungen, logická zkoumání. No a najednou já jsem zjistil, že nejenom ty mé předchozí všechny zájmy, a já jsem je pominul, já jsem byl nadšenec do chemie, já jsem byl plný zájmu o všelijaké živáčky, pěstoval jsem drozofilu, to je ta octová muška, od profesora Šuly z Brna, jsem měl 4 rasy těchto mušek a křížil jsem je. Proto také nikdy mi nenapadlo, že bych mohl pochybovat o mendelismu, morganismu, jak se pak za marxismu říkalo, a že bych měl dát na Lysenka nebo na Lepešínskou. Prostě já to doma měl vyzkoušené ve zkumavkách. Tohle všechno, tyhle ty zájmy jsem opustil a najednou jsem zjistil, že to, čím se vlastně chci zabývat, je vlastně filozofie. Já to slovo znal, ale nikdy mě to neznamenalo tohle. Takže najednou já jsem tomu slovu musel dát nový význam a ten byl spojen s mým životním programem, s mým životním zaměřením. Ještě to nebyla filozofie vůbec, ale já jsem pochopil, že ta logika, která skutečně mě zajímá, není klasická aristotelská logika, ta formální logika, nebo jak se říká školská logika, nýbrž, že mým záměrem je filozofická logika. A to je něco úplně jiného. To se dneska málo komu podaří to přesně rozlišit. A já bohužel mám zkušenost, že máme i profesory a docenty logiky na našich vysokých školách, kteří o filozofické logice nemají ani páru. Oni prostě to slovo filozofická logika užívají v americkém smyslu, kde ovšem v Americe filozofie je prostě všecko. Tam mají filozofické časopisy, například New Yorkská univerzita má transakce, tomu říkají transactions, to je soubor prací filozofických, a tam máte astronomické články a chemické a já nevím, kde jsou. Prostě pro Američany ta filozofie, to je něco, co tady bylo před mnoha stoletími, že za filozofii používán, co všecko tam do toho patří. To ještě vlastně aristotelský pojem nebo aristotelské pojetí filozofie, že to je úhrn všech vědomostí, úhrn všech věd, anebo aspoň ta nejvyšší věda ze všech, že? Filozofická logika je po mém soudu filozofie logu. Já jsem pořád ještě dával důraz na ten logos, což se těžko překládá do češtiny, protože je asi 16 nebo kolik způsobů překladu. To může znamenat slovo, může to znamenat pojem, může to znamenat řeč a tak podobně. Mě tam do toho skočila ta filozofie logu a nakonec já jsem zjistil, že vlastně filozofie je něco tak obrovského, že už nikdy se od toho nemohu odtrhnout. A drží mě to od té doby. A pochopitelně tato filozofie, jak jsem ji najednou pochopil, tak to není povídání o filozofii, nýbrž ta vlastní filozofie. A to znamená, podle Aristotela by se řeklo, první filozofie, to je filozofie, která se zabývá tím, co vlastně z té naprosté většiny lidí, kteří nejsou filozofové, vůbec nezajímá. No to je například, co to je vlastně subjekt, co to je dění, co to je událost, co to je pravda. Když se někoho zeptáte, tak on nám vždycky buď řekne, že neví, nebo to je ještě ten lepší případ, anebo vám přesně na to odpoví a vy vidíte, že vlastně neví, o čem mluví. Když jsem tedy rozpoznal, že tohle je můj hlavní zájem, tak jsem se začal orientovat nově i na té filozofické fakultě, kam jsem přešel. A tam se stalo, že mě vlastně nedovedl nikdo vést někam, kde jsem nebyl. A výjimkou byl právě ten soukromý docent Jan Patočka, s kterým jsme četli Lacheta, jeden z Platonových dialogů, ale zejména ten pro seminář, on jako pouhý soukromý docent nesměl mít, nebo nemohl mít seminář, on měl jenom pro seminář. Ovšem, to byl pro seminář, kam chodili i doktoři hotoví, že? Tehdy. A Patočka nedostal tu profesuru jenom proto, že byly o něm pochybnosti, že z něj nikdy žádný pořádný marxista nebude. Teda pořádný, rozumí se, jak si to tehdy představovali lidé na filozofické fakultě, že pořádný marxista by tam býval nevydržel také. Byli filozofové, kteří nějakým způsobem měli filozofii rádi a dělali ji, a v nové situaci to nějak přizpůsobovali. Že to byl třeba jiný můj profesor Rieger, Ladislav Rieger, vnuk či pravnuk toho slavného politika, co má ještě dneska na Vinohradech park. To byl kantovec. A tím kantovce zůstal do konce svého života, ale říkal si marxista. Prostě tak to trošku přizpůsobil. Měl tu filozofii rád, on nebyl moc pracovitý. Když se mu něco nelíbilo, tak to bral velmi povrchně. Takže když mluvil o některých filozofech, kteří mu za to nestáli, tak je prostě odbíval takovým způsobem, že ani tomu nevěnoval dost péče. Já si vzpomínám, že za první republiky měl nějakou recenzi nebo poznámku, možná jenom nějakou o Bergsonovi. A nejenom v titulu, ale potom dál hovořil, takže prostě nenahlédl, co vlastně titul Bergsonovy knížky znamená. On si to prostě přečetl jinak, takovým tím globálním způsobem, prostě vůbec nenahlédl, o co tam jde, a Patočka mu to potom vytk. A Rieger byl celý z toho takový rozdůrděný, že to je nedůležité. Že. Ale nicméně teda já na něj vzpomínám rád, protože on spolu s Ludvíkem Svobodou, ovšem to byl skutečný marxista, už předválečný, ty mě zachránili, když jsem měl dodatečně být vyhozen ze studia, prostě to nějakým způsobem zprovodili ze světa a já jsem mohl doštudovat. Ještě tomu pomohlo, že jsem taky onemocněl. Na nějaký čas se na mne zapomnělo. Vlastně já jsem mohl dostudovat díky dvěma takzvaně marxistickým nebo komunistickým profesorům, kteří měli zájem, že bych doštudovat měl. Přitom tedy jaksi to nebyla žádná osobní záležitost, když jsem dostudoval a přišel jsem za Ludvíkem Svobodou, to jsem se už dověděl, že se za mě vzali, abych mohl doštudovat, tak jsem mu říkal, já nemůžu už několik měsíců sehnat práci, nedalo by se s tím něco dělat, na mě vždycky přijde posudek svazáků z filozofické fakulty a já nedostanu práci ani tam, kde to volné místo je a kde by o mne měli zájem. No a Ludvík Svoboda, který jako vždy a věků věčně kouřil ten svůj kubánský doutník, mě říkal, pane kolego, dělali jsme pro vás, co jsme mohli. Teď už se musíte postarat sám. Bylo celá řada mých kolegů, kteří byli vyhozeni hned při prověrkách. Já jsem prošel proto, poněvadž já jsem znal, ne moc, ale mnohem lépe jsem znal zejména Engelse a Lenina, než ti, co mě prověřovali. Takže já jsem naštěstí odpovídal zcela věcně, nemusel jsem přísahat, že tomu všemu věřím, protože tehdy na tom začátku všichni byli tak naladěni, že nikomu nenapadlo, že když znám Marxe, že mohu být proti. To vlastně byla taková malá zázračná věc, že jsem prošel těmi prověrkami, kde neprošlo mnoho mých kolegů a potom ještě dodatečně mě chtěli vyhodit, ale i jiné vyhodili a to mě zachránili ti dva komunističtí profesoři. Prostě ten komunismus a marxismus nesmí se stát takovou nálepkou. Musíme vědět, co ti lidé dělali a tak dále. Ten Ludvík Svoboda byl přesvědčený marxistou už za první republiky. Byl to středoškolský profesor, filolog, klasický filolog. Ten si znal své, že? A měl smysl pro to, když někdo vypadal perspektivně, studijně, takže je nesmysl ho vyhodit. Tohle všechno dneska si málo kdo uvědomuje. A taková ta silná slova, to nic nikoho dneska nestojí. Co je to filozofie? Jsem se naučil uvědomovat a rozpoznávat až teprve s Patočkou, pod jeho vlivem, pod vlivem jeho přednášek i jeho seminářů. Mou smůlou bylo, že jsem se nikdy nemohl stát jeho, v tom věcném smyslu, jeho žákem. Já jsem nikdy se nemohl stát fenomenologem. Já už, aniž jsem si to předtím uvědomoval, já už jsem se v té filozofii orientoval a mým takovým základním stanoviskem nebo pozicí, a to jsou špatné výrazy, protože to všechno vypadá jako to, kde člověk zůstává stát, stanovisko. To byl spíš jako směr, zaměření. Zaměření bylo jiné, možná vlivem Rádlovým, tehdy už jsem četl dost Masaryka, vědle Masaryka. Já jsem tomu říkal tehdy realismus a protože je z historie známo, že existuje takzvaný naivní realismus, což samozřejmě s filozofií nemá co dělat, právě ta naivita vylučuje, aby takový realismus mohl být filozofickou pozicí, no tak tedy kritický realismus. Kritický realismus to byla linie, která u nás byla představována hlavně Masarykem a v té době tedy těmi Masarykovými žáky, Rádlem, Kozákem. I když mě ten Rádl vždycky byl blíž, tak mě to štvalo, že Patočka tak se o něj tak kriticky otíral vždycky. Ale možná, že to je to největší, co jsem se u něho naučil, že Patočka říkal vždycky, že filozof, nebo filozofie, ale vždycky je to nějaký filozof, že jde kupředu tím, že couvá. Dá se to vyložit asi tak, že filozofie je aktivita, je určitá myšlenková činnost. A ta činnost znamená, že já si musím, to patří k filozofii, já si musím uvědomovat, co dělám. Jo, na rozdíl od našich politiků, kteří si musí uvědomit, jak na to lidé budou reagovat. A přitom dělají něco jenom kvůli těm reakcím těch lidí, ale nevědí, co vlastně dělají. A pak jsou překvapeni, co se to s nimi stane. To filozof nemůže připustit. Filozof, když něco udělá, tak se musí zastavit teď se vrátit jakoby a zkoumat, co to vlastně udělal. Protože filozof ví, že když něco uděláme, tak nikdy přesně nevíme, co jsme udělali, protože my víme, co jsme chtěli udělat. Jenomže my něco uděláme a ono to není přesně to, co jsme chtěli. Tohle filozof ví předem. Takže těch kroků nedělá moc, nedělá skoky, ale každý krůček se zastaví a koukne se, co vlastně udělal, aby to přezkoumal. Takže když někdy najde nějakou chybu, kterou udělal, tak se nemusí vracet hodiny a hodiny a roky zpátky, aby našel to, kde to ještě bylo bez chyby. Tohle to samozřejmě politik nemůže dělat. Žádný politik se nemůže vracet. No, my to známe z hovoru s Masarykem od Čapka, když v tom dodatku, co psal Čapek, takzvané mlčení s Masarykem, tak tam vzpomíná, jak se jednou chtěl Masaryka dostat k řeči, aby něco povídal. Tak mu říkal, no a co jste vlastně dělal v těch 90. letech? Následovala chvíle ticha a pak taková lapidární odpověď Masaryka. Chyby. Tak samozřejmě to si Masaryk mohl dovolit, ale dneska může si tohleto nějaký politik dovolit? Ne, ten musí každého přesvědčit, že nikdy v životě žádnou chybu neudělal, že prostě on to ví nejlíp ze všech na světě a i když jsou třeba všichni odborníci, třeba přes ekologii proti němu, tak on to pravdu má. Takhle vypadají politici, že? A samozřejmě to by ve filozofii neobstálo. Filozofie má jakousi, já nevím, jestli výhodu nebo nevýhodu, že tam, když vykládáte největší nesmysly, tak vlastně k žádné katastrofě bezprostředně nedojde. Nejhorší by bylo všem, kdyby všichni na vás dali, když říkáte ty nesmysly a začali to po vás opakovat a byli by naprosto vašimi žáky. To by tak byla teprve ta katastrofa. Ale ten filozof si může říkat cokoliv, že? To má tu výhodu, že vlastně těch filozofů, když je hodně, tak aspoň někteří jsou té pravdě blízko. Ta vzájemná kontrola, to, jak jeden filozof kritizuje druhého a tak dále, přece jenom způsobí, že takový ty naprostý nesmysly se buď vůbec neudrží, anebo když jsou velmi chytré ty naprosté nesmysly, no tak potom jsou uloženy do nějakého toho filozofického muzea. Ani ty velké nesmysly nesmíme předem nějak degradovat, předem je vyřídit, protože on vlastně nikdo neví, jestli se třeba za 100, za 200, za 300 let najednou neukáže, že ten nesmysl ani nesmyslem není. Že dokonce nesmyslem bylo to, co všichni si mysleli, co sdíleli a o čem byli přesvědčeni. Víte, to je taková zvláštnost, že filozof si musí uvědomovat také vše daleko do minulosti a daleko do budoucnosti. Že nemůže žít jenom v okamžiku nebo jenom v těch několika letech, kdy přemýšlí. Že musí prostě myslet daleko do budoucnosti a daleko do minulosti. To je také jeden z důvodů, proč nesmí, nemá a ani snad nemůže jít překotně příliš rychle kupředu. Protože právě musí stále zkoumat každý krok, který udělá. A těch kroků člověk nemůže za život udělat mnoho. Leda nahodile a pak se z toho nic nedá vyvozit. Že? jsou filozofové takový ti mrštní, takový ti obratní, vnímaví, kteří okamžitě vycítí, kde se co děje ve světě a tak dále. A hned se u toho a už něco dělají a tak dále. Ale to jsou jako ty rybičky houfní, kde prostě vždycky jedna hrybička nějak z nějakého nápadu se obrátí a teď celý houf běží za ní. A pak zase jiná rybička, tam není žádný vůdce. Jenom jedna rybička najednou udělá nějaký nesmysl a všichni to dělají po ní, pak zase nějaká jiná rybička. Jo? Taková to houfování, to se do té filozofie nehodí. Ale bohužel to tam je. A teď najednou člověk zjistí, že mezi tím kluci, kteří udělali maturu a nechali se zaměstnat v nějaký bance, tak tam berou 3x, 4x víc než univerzitní profesor. Jo? Tak to je nějaká kariéra, tohle. Jediná věc, co člověku zbývá, je, že to je možná do budoucna dobrý, že takový ty mladý, bezcharakterní, schopný lidi se na tu filozofii nedají. Pač jinak by to asi trvalo další 2-3 generace, než by se to vyčistilo.